Head kuulajat, kohe kuulette, korotus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega.
Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios on taas Margus Ailvistega. Ja eks me peaksime siis vaatama sellest punktist edasi, kuhu me viimati vaatasime nädalapäevad tagasi. Ehk siis ikka samasuguste, tont teab mis värvi, Marsi elaniku silmadega seda elu maa peal, millest... Isegi siin elavana elajana on raske aru saada. Heakene küll, eelmisel korral heitsime pilgu rahvahulkade peale, mis kord kogunevad, kord lähevad lahku, mis tegelikult ei saa pihta, mida nad teevad ja miks, sest põhimõtteliselt imiteeritakse seda, mis olevat olnud kunagi väga ammu ja mida nii haaravalt on kajastanud nii nõukogude kui muude alade filmid. Tullakse kokku, keegi peab kõne ja revolutsioon ongi tehtud, aga lähed koju, ei essugi. Herra Ailviste, kuidas me siis nüüd peaksime inimestesse suhtuma, kes näiliselt teevad, aga tulemust nagu ei ole? Millest koosneb üldse see, mis valitseb maailma? Öeldakse küll, et Rockefellerid, Rothschildid, aga kui vaadata lähemalt.
Tervitus kõikidele. Jaa, no võt, eks üks variant on vaadata kõike seda läbi tulnuka pilgu ja vaadata, mis on loogiline, mis ei ole. Noh, eks tõenäoliselt on nendel tulnukatel ka omad loogikad. Teine asi vaadata seda siin koha peal nendes protsessides sees olles. Ja noh, kui tulnukana vaadata, siis nagu me eelmise korral jõudsime järjeldusele, siis asjad on ikkagi üsna ebaloogilised. Et kõik see, mida nagu öeldakse, tehakse teistmoodi. See, kuidas midagi nii-öelda plaanitakse, tegelikus elus läheb kõik teistmoodi. Ja kui sa küsid, et kes seda asja valitseb kõike, siis no ma tulnuka läheb vist päris tükk aega, et aru saada, et kust mingid käsud tulevad, kust mingid korraldused tulevad. Ja ka siin tavaliselgi inimesel pole vist noh, nagu võimalust aru saada, et kust tulevad korraldused, miks asjad nii juhtuvad. Ja eks vist võibolla oleks kõige mõistlikum mõelda selle peale, et mis moodi see inimese psüühika tegelikult on üles ehitatud, sest ilmselgelt, kui kellelgi meist on rohkem sellist mõju ja mõjujõudu, siis eks ta hakkab ju seda maailma kujundama oma no, sellise pildi järele. Aga ega me kõik oleme ju nii-öelda inimese kehas ja allume ka teatud sellistele loogikatele. Ja kui hakata mõtlema jällegi selle peale, et kuidas see inimene on üles ehitatud, siis tulnukana on see päris huvitav niisugune vaadata. Et... No ühest küljest öeldakse, et inimesed on just ratsionaalsed olendid. Aga teisest küljest hakkad vaatama, no mis otsused vastu võetakse, need kipuvad olema nagu täiesti ebaratsionaalsed.
No need on enamalt jaolt ikka emotsionaalsed. Aga tegelikult on
Jaa, võt, mulle tundub, et tulnuka pilgu läbi tunduvad ka mõned loomad palju ratsionaalsemad kui inimesed.
Loomad vihjavad inimestele pidevalt midagi, aga inimene ei näe, sest inimene on looduse kroon ja tema on targem.
Jaa. No ja kui hakata siis mõtlema, et kes või mis meid siis valitseb, siis ühest küljest võiks öelda ka, et noh, ilmselt paljuski meid valitsevadki emotsioonid, kujutluspildid, arusaamad ja need, kellel on siis rohkem sellist võimu ja väge ja voli ja kelle turuvõimekus on suurem, ehk siis nende emotsioonid ja nende ettekujutused meid siis juhivadki.
Heidame pilgu korra klubisse. Kindla rütmiga taotakse, noh, on seal kõrgemaid helisid ka ja tainas või noh, tänneb rahva hulk õtsub samas rütmis. Kõigil on kuradi hea olla. Mitte keegi ei suuda mõelda milleski. Väga hea kujundit nägin mina filmis. Noh, tänneb see oli niisugune pildikene, kus väga asjatundlik palgamõrvar või tegelane tegi oma töö ära ja noh, tavaliselt ikka kuskil ööklubi tagaruumis see narkoäri käib ja tuleb tema tagasi ja rahvas ikka hüppab ja hüppab ja hüppab ja võttis tema püssi välja, pani paugulakke, et noh, tekitage segadus, ma saan peituda. Rahvas ekstaasis, kõik kiljuvad vaimustusest. No hea küll, mis nipiga ta rahva välja sai sealt, seda ma ei tea, seda ei näidatud. Ja siis järgmine pilt oli, rahvas oli põleva ööklubi ees ja tervitas vaimustusega iga järgmist plahvatust. Kas me saaksime võtta seda niisugust kaadrit tõena, kas homo sapiens, kas ütleme meie järel tulev põlv ongi nii sügava mõtlemise ja analüüsi võimega, ohutunnetusega.
Siin tuleb selgelt vahet teha, mida me, millist fenomeni me üldse vaatame ja uurime.
Et no, üks, on siin jah mitu.
Jah, üks asi on see, kui me vaatame inimest tema käitumises üksinda indiviidina ja loomulikult inimene ilmselt püüdes ennast siis päästa või ellu jääda, suudab ka mingit mõnikord ka päris ratsionaalsed otsuseid teha. Või vähemalt on meil
juhtub nii.
Või on vähemalt meil juhtimissüsteem nr. 1, ehk alateadvus, mis need otsused jätab meie eest. Paiskab verre vastavad hormoonid ja mis sunnivad meid kiiresti jalga lasma kusagilt. Nüüd aga kui me vaatame sellist massi või hulka, eriti veel, kui on tükk aega viibitud sellises ühtses tempos ja, ja lihvitud välja selline korralik psühholoogiline hulk sealt, siis võt seda me ei saa enam inimestena, isegi mitte inimeste gruppina vaadata, vaid see ongi täiesti erasi seisja nähtus. Ja ausatus ei ole siin vahet, kas tegemist on homo sapiens sapiensiga või homo sapiensiga või ka mingisugused
professor või torujüri.
Mingit vahet ei ole, sest see hulk võtab kontrolli inimeste käitumise üle.
Tekib multiorganism mõnes ja mõttes ja, ja ajutegevus, eks need molluskid pirevuse lahes ka ju.
Jah. Ja võt, no võt, huvitav oleks teada, et nagu üks tulnuka pilgu läbi, et, et sõltub sellest, kuidas nende bioloogiline elu on korraldatud, aga mulle tundub, et see on niisugune interplanetaarne nähtus, ehk niisugune üldlooduslik nähtus, ehk ma arvan, et täpselt samasugused fenomenid leiavad aset ka tõepoolest erinevate eluvormide juures seal nii maal kui kuskil mujal. Nii et me peaksime siis tõsiselt hakkama mõtlema selle peale, et kui me puutume kokku sellise psühholoogilise hulga või hulgaga, millel on üks psüühika, üks teadvus, siis sellised tavapärased loogikad, mis indiviidi puhul töötavad, seal üldse ei tööta. Ratsionaalselt mõtlemine lülitub, selle lülitub välja täiesti, inimesed ei ole suutelised oma intellektuaalset võimekust rakendama.
Ega seal enesealal ju instinktigi ole.
Ei. Seal toimub vastupidi.
Instinkti muide.
Jah. See instinkt hakkab muide töötama vastupidi, ta hakkab seda gruppi proovima koos hoida. Ja tänu sellele ka vaat sellised adekvaatsus.
See on see hukumisvaimustus.
Võtta ei oska ütelda, aga mis, ta on selle koosusega seotud vaimustus, kuna ja organism hakkab tootma sellises olukorras endorfiine ja dopamiini ja seal võt selliseid hormoone, mis tekitavad õnne ja naudingu tunde. Ja kuna meil otsmikusagar tülitub välja selles olukorras, siis inimestel ka sellest olukorrast tekib täiesti ebadekvaatne pilt. Ja nii me võimegi näha täiesti jabureid stseene. Mul tuli meelda üks lugu, mille mulle rääkis mu treenikaasane, et ma ei isegi mäleta, kas meil sellest on juttunud, aga nimelt see oli aeg, kui oli siis Balti kett ja tema oli just äsja ühena viimastest tulnud Nõukogude armeest tagasi ja oli ühe tuttava siis sõjaväekaaslasega, kes mäletamist mööda oli kas lätlane või leedulane, kusagil Lõuna-Eestis pidutsenud, võtnud seal mingisuguse turismi talu endale rentinud ja seal mõnusasti söönud joonud, tuletanud häid aegu meelde. Ja no pärast mitmendat päeva seal mõnusast viibimist läksid siis tagasi tsivilisatsiooni, aga kuna nad ei olnud vahepeal lugenud ei ajalehti ega vaadanud televiisorit, siis äkitselt metsast välja tulles nägid nad tohutut inimhulka, kõigid käest kinni seal, lipud lehvivad ja nad ei saanud üldse aru, et millega on tegemist. Aga iseast oleks kõik toredasti võinud lahendada, aga vaadake, psühholoogiline hulk, kuna nendel Balti ketis seisetel inimestel, nendel tekis samamoodi ühine psüühika, teadus. Siis võt see organism, mis seal tekis, tajus, et äkitselt tuli metsast välja midagi, mis võib olla ohtlik sellele superorganismile. Ja automaatselt inimestel, nendel, kes seal rivisis seisid, tekis agressiivne hoiak nende kahe inimese suhtes, kes metsast välja tulid ja kellel oli teissugune seisund. Ja asi oleks võinud väga kurjasti lõppeda. Õnneks mu kolleegid tuli meelde, ta on tegelenud käsitse võitlusega terve elu, et võt sellises olukorras tuleb võt midagi absurdset tekitada, öelda midagi, mis lõhub ära olukorra. Ja tal ei tunnud midagi muud meelde, noh, seal juba kümned inimesed nende ümber agressiivsed, kes te olete, et vaas, see inimene seal ei ole küll see Eestist. Ja ainus asi, mis mul sõbrale meelde tuli, oli siis, et Batman Forever. Ja nii ta siis hakkas skandeerima seal, et Batman Forever. Ja inimesed seal selles rivis hakkasid ka naeratama ja samamoodi skandeerima koos temaga Batman Forever. Ja nii olukord lahenes, nemad said jalga lasta vahepeal, aga kogu see seltskond jäigi skandeerima seal Batman Forever.
Ja.
Tõesti sundul lugu.
Ja vaat tõestame siin nüüd ära seda, et mina olen niisugune inimene, et mina saan aru, et Batman Forever. Ma usun seda. See on täiesti võimalik, sest lihtsalt võeti rütm ja suruti peale ja kogu lugu.
Ja.
Niimoodi võib organisme aktiveerida ja lausa soolasambana seisma panna. Ei ole midagi parata ja siit me jõuame ka selle juurde. Sai vist eilses saates ka öeldud, et sõjaväeorkester või kaitseväe või ükskõik kuidas sa nimetad ühe sõnaga puhkpilliorkester, mille üks tõsine ülesanne on marssida rivi ees ja see mõju jääb maha nädalateks. Kui niisugune orkester käiks läbi, noh, täna Tartus, homme Tapal, üle homme Narvas ja marsiks. Vaat siis oleks see, no nii öelda, ideoloogiline või ühtsustundeline seisund suunatud nii sisse poole kui pealtvaatajatesse, sest pealtvaatajad võtavad ka selle rütmi üle ja asi toimiks, aga no lihtsalt nii sama jalgu lohistades käia ja näidata, oh, mul on suurem kui sul, püst, tead, siukade, põmm. It doesn't work, nagu üks türklane ütles kunagi.
Ja võt, tihti sellised inimesed, kes on väljaõppe saanud võt, selliste füüsilise kahjustuse tekitamisele orienteeritud relvasüsteemide koha pealt, Neil on väga raske aru saada võt, selliste psühholoogiliste ja ideoloogilist laadi instrumentide mõju.
Kui on teda võiks siia sisse tuua isegi Jeeriko pasuna?
Jah. Tegelikult heli on uskumatult tugeva mõjuga selline nähtus. Ja no, vanasti vanades kultuurides me saame lugeda erinevatest allikatest kasutati heli väga mitmes mõttes relvasüsteemine. No on võimalik seal heliga ju inimest aktiveerida või vastupidi välja lülitada, on võimalus tahet juhtida kuni sinna maani, et noh, seal ütleme iidsetest veedalitsest tekstidest me teame, et olid relvasüsteemid, mis läbi heli vibratsiooni lõhustasid võt, mingisuse konkreetse elusolendi molekulideks. Ja ka täna kasutatakse päris huvitavad sellised helirelvasid, meenutamegi kas või seal Eston Kohveri juhtumit ja edasi, noh, see oli ka väikse lokaalse mõjuga süsteemid. Aga nüüd, kui me juba läheme siis selle massi juurde, siis seal need helid hakkavad tööle juba päris huvitavalt, aga mitmes tasapinnas. Ja kui me niisugused nähtused, nagu on sõjaväeorkestrid, kaotame ära ja jääme lootma ainult üksnes mingisuguse siis tulejõul töötavatele relvasüsteemidele, siis ma kahtustan, et esimesed sõjad on meil juba kaotatud ette.
Eks see vaimu jõud kipub hääbuma, sest ega, noh, salvestatud muusika õhku paiskamine ei anna ju seda sama spektrit ja eks tema mõju ole, noh, kuidagi totakas. Ei ole midagi parata. Siin võib jah välja tuua. Eile üks noor härra ütles, et noh, see on siukene vana kooli muusika, see võib sinusugustele meeldida. Aga samas on traditsioonid. Ja me võime alati öelda, et noh, lõpetame sümfoonilise muusika ettekanded ära, paneme tümakat. No ei saa niimoodi tükki välja hammustada. Siin on mingisugune muu kultuuri alles hoidmine, helide tekitamise kunst, kui me võtame erinevatel muusikainstrumentidel musitseerijad. Tegelikult pill on sama, aga tämber on ju erinev, fraas on ju erinev. Iga üks räägib sellega oma juttu.
Ja, no küsimus ei ole ju siin ka selles, kas meeldib või ei meeldi. Küsimus on, kas töötab või ei tööta või kuidas töötab ja kuidas ei tööta inimese organismile, psüühikale, gruppile. Ja no ega siin helide mõjust rääkides, ega algselt ju nende helide mõte, mida siis inimesed teadlikult hakkasid looma või kujundama, kasutama, ei olnud üldse mitte esteetiline, vaid igal helil oli oma konkreetne eesmärk, funktsioon. Ja no me teame näiteks ajaloost, et olid, kui seal käidi kartuleid võtmas või joh, muideks muinas ajal, siis kasutati heli, kus üles mängiti alati üksinda, mitte kunagi kasutatud orkestrit, sest juba teati, et orkestris mängimine tekitab jälle sellise kontrollimatu psühholoogilise hulga. Ja oli siis sellised instrumentid, noh, näiteks iga vao tagant võis keegi puhuda kas mingisugust pasunakujulist pilli, hiljem mingi aeg tulid juba laeninstrumentid näiteks nagu siis torumill ja osati võt sellised sagedusi genereerida, mis aktiviseerisid inimest ja lasnud tal ära väsida, ehk siis helid mõjutasid tootlikust. Samuti, noh, kui me vaatame siin erinevate instrumentide mingisust siis sagedusi ja seda kõlapilti, siis nad töötasid, iga instrument töötas mingi konkreetsega siis vaida sündmuse kontekstis või mingi organi või organsüsteemi aktiveerimise kontekstis. Ja kogu see esteetika pool, see oli selline kaasem asjaolu. Täpselt nii nagu ka kunstis või kujutavas kunstis, et kui me täna läheme näiteks vaatame mingi kaljujooniseid kuskilt sealt 10,000 aastate tagant, siis tänapäevase mõtlemisega, ma ise olen kunsti ajalugu õppinud, vaid käsitletakse seda, kui inimese soovi ennast esteetiliselt väljendada. Aga kui me mõtleme oma aja inimeste no sellise elulu peale, siis nende elu oli piisavalt raske, toidu hankimine oli juba nii olnud raske, et noh, esteetilises kategoorites enamasti väga palju ei mõeldud, küll aga mõeldi maagilistes konstruktsioonides. Ja kui tänagi näiteks seista nende kaljujooniste ees, siis tundlikumad inimesed tajuvad, et võt selles ruumis, selles kaljujoonistega võt, illustreeritud ruumis on tunne olla hoopis millegi pärast teissugune. Lähed joonistest eemale ja tunne muutub. Ehk aistingud, kehalised aistingud muutuvad. Ja siin muidugi tuleb mängu ka selline noh, nagu mõiste või termin, millest tänapäeval väga palju ei räägita noh, sellises ametlikus keeles, see on energeetika. Ehk oskus teatud elektriväljasid, madalsageduslikke elektriväljasid juhtida, toota. Ja võt vana inimesed olid selles osas palju osavamad ja kasutasid siis nii muusikainstrumente kui siis kunstilise väljenduid võt selliste energeetiliste mõjude loomiseks.
Eks siin tekib muidugi ka see küsimus, kes joonistas? Kas see oli mees või see oli naine? Ma olen kuulnud ka nende piltide kohta räägitavat igasuguseid asju, aga mitte just eriti arendanud fantaasiale tuginedes. Alati võib öelda, et vaat nüüd joonistas siia härja, järelikult seda härga kummardati. Järelikult me oleme näinud, kuidas kirikus palvetatakse. Palvetati nagu meie tänapäevases kirikus. Mis on teoreetiliselt ka võimalik. Aga kui ma vaatasin ühte, prantsuse kuskil koopas oli päris suur härg külg vaates, siis ma kujutasin ette, et seisab seal üks karvane juht ja näitab noortele, et näed, võt, kaardikepiga muide, et võt, selle koha peale pead sina torkama, siis ta enam ei siputa. Aga kui sa siia torkad, võt, siis juhtub niimoodi, et ta kukub ühe külje peale, kui sinna. Põhimõtteliselt võib ju seda nimetada ka mõneti maagiaks, et antakse edasi nõia teadmine, kui sa siia torkad, ta enam ei siputa. Ja muidugi siit tekib ka küsimus, kuidas inimene mõtestas surma. Me ju teame, et neandertallaste haudadest on leitud igasuguseid lilleõiekeste jäänuseid ja punast värvi ja mida kõike. Ja loomulikult, nii nagu meil kombeks, on see seotud Jumala tunnetamise ja jälle tolksti pisuhänd sisse.
Ja. No tänapäeva inimesena on väga raske aru saada, kuidas oma ja inimesed mõtlesid, käitusid, tegutsesid.
Nad saavad võtta seda ainult võrdluses endaga. Ja. Nii nagu see on peamine põhjus, miks inimesed alt lähevad. Nad hindavad teist ise endale tuttavate ise enda omaduste järgi. Ja lähevadki alt.
Ma puutusin kokku kunagi teaduslike uuringute grupiga, kes vaatas parajasti idas levinud sellised uskumusi ja religioosseid süsteeme. Ja osalesin ka mõningatel konverentsidel, seminaridel, töötubades neil seal. Ja kuivõrd ma ise selle valdkonnaga tegelesin sügavõtti omal ajal nagu tõsisemalt, siis mind jahmatas see, et need inimesed kasutasid küll teaduslikku uurimise meetodeid, aga objekt, mida nad uurisid, ei olnud tegelikult mitte see kultuur, mitte see religioon, vaid mingisuguste lääne inimeste kirjeldus sellest, mida nad arvasid olevat ennast näinud.
Ja, see on kaunis tüüpiline.
Ja kui ma küsisin, et kodanikud, et mida te siis uurite? Ei, no me peame teaduslikult seda uurima, et seetõttu me läheme ja uurime midagi, mis selle asjaga seotud ei ole justkui.
Turukõlakaid põhimõtteliselt.
No umbes nii, jah. Ja no, kui sa oled ise selle valdkonnaga rohkem seotud ja tead, kuidas praktikas mingid asju tehti ja loed siis seda nii-öelda välismaalase kirjeldus sellest, siis no, esimene pilk sellele tekstile, no, sa saad kohe aru, et see inimene ei ole üldse aru saanud, mida ta on vaadanud või vaadelnud.
Aga selles nii sünnivad koolkonnad.
Jaa.
Kunagi üks äit ütles, et vaat see kivi oli selle otstarbega. Teine tegelane luges, et see kivi oli selle otstarbega ja kirjutas juurde kohe päris kindlasti, sest vanemad teadlased teadsid seda ja lähebki see samune lendu.
Jaa, no teine näide siin sellistest idamaistest võitluskunstidest. Lääne inimesel on hästi iseloomulik see, et me tahaksime, ühest küllest me oleme hästi enesekindad ja tahame vaat seal näidata enda üleolekud kõikidest teistest kultuuridest. Aga teisest küljest ei saada aru või ei taheta aru saada vaat nendest teemadest, mida meie kultuuriruumis ei ole käsitletud. Ja nii on, Jaapanis on üks selliste traditsiooniliste kunstide õpetaja, nüüd juba väga vala mees, ma isegi ei tea, kas ta elab veel või mitte. Tema nimi on Masaki Hatsumi ja ta on hästi populaarne nii idas kui läänes. Jaapanis väidetavalt on ta ainuke inimene, kes siis seal kohalikule maffiale ei maksa makse, kõik ülejäänud käsitsevõitluse instruktorid seda teevad. Ja siis võtelle korraldatakse laagreid Euroopas, need on tohutud populaarsed, nädala ahetus maksab seal 500-1000 dollarit või eurot seal ja no, sajad inimesed on seal saalis juba vaimustunud ootamas teda. Ja Masaki teeb tõesti imelisi trikke, et mul kolleeg on käinud tema siis seminaril ja näinud, kuidas kodanik, tolle ajal oli mingi, ma ei tea, 89 aastane, kuidas kõnib mööda seinasid ja ühesõnaga tõeline ime nagu filmis kuskilt välja tulnud. Aga kui osta näiteks Masaki Hatsumi raamat, tal on neid seal mitmeid, siis nende raamatute taga küljes on selline eraldi siis selline foto, kus on see, tema saalis siis, neil on alati treeningsaali üks sein on siis selline rituaalne, kus on alati siis selle koolkonna peaõpetaja pilt ja mingid pühad esemed ja teatud siis relvad ja mingisugused väljalõiked mingisugustest tekstidest. Ja seal ma saake, et Zoomi on siis pildil koos oma selle koolkonna peaõpetajaga. Ja kui seda õpetajad siis vaadata pildi peal, siis tal on sarved, Tal on niisugune paras lõust, korralik selline teemoni lõust. Ja ma saan käed suumi alati ütleb, et meie õpetus tuleneb tenkudelt, ehk siis mäeteemonitelt. Ja ta ei varja seda. Ta ütleb, et kõik minu võimed tulenevad sealt. Nüüd kui me vaatame neid lääne inimesi, kes siis populaarsel seal nendel koolitustel seal ja treeningutel käivad, siis nad kõik kuulevad seda. Aga kuna meie kultuuriruumis ei ole sellist nähtust nagu teemon, tänapäevases kultuuriruumis ja inforuumis, siis nad üldse ei mõtle selle peale, kuhu võt nende tehnikate harjutamine viib, milliste jõududega kokku puutesse ja nii edasi. Ja nii ongi, et me kanname enda niisugused ettekujutused üle ka teemadele, nähtustele, mille olemust me ei taipa, mille suhtes me oleme, noh, võiks olla viisakalt niisugused naiivsed, aga mis ei tähenda seda, et need asjad ei toimiks sellisel viisil.
Seda muidugi, me võime minna selle suure õpetaja juurde vaadata, tulla siia omade ette ja öelda, et no aga ta panustas. Ja mis me oleme öelnud? Mitte midagi. Kui me ei suuda öelda selgelt välja, milles asi on, siis keegi ei saagi aru, milles asi on. Praegu me oleme siin võrrelnud mitut sorti no näiliselt inimesi, aga siit kumab läbi, et neil peaks olema ikka mõneti erinev päritolu. No ma tean, looduses on üldiselt nii, et kes kasvab natuke liiga suureks, see ei kasva enam kunagi, sellele tõmmatakse vesi peale. Olgu siis tegu populatsiooni või saurusega. Kus saurused tulid, kuhu nad läksid, seda ma ei tea. Aga rääkides kosmilistest katastroofidest ja värkidest, siis võisid nad tõepoolest luukeredena tulla litaki vastu meie planeeti siin laiali lennata. No mõnel pool on neid päris palju neid konte, mõnel pool pole üldse. Ja ongi kogu lugu, sest no ei tõesta keegi mulle, et selle kujuga isendid olid no, balanseeritud nii, et neil üks ots vastu maad ei kukkunud, kui teine ots natuke asendit muutis. Kui me vaatame nende tallapindala ja nende kaalu suhet ja siis me rehkendame, et nad pidid käima kivisel pinnasel. Kuradi pärast seda pikka kaela saad, siis vaja on. Ja teadlane ütleb, et see oli ikka selleks, et kõrgetel puu okstelt võtta ülemisi lehekesi või ma ei tea mida. Ja sõnaga kamara jora tuleb siit kokku. Ja nüüd on teadlased ikka, ilmselt autoriteedid on eest ära surnud, on tunnistanud, et siin ega need kondid alati kokku ei sobinud. Siin olid ikka erinevad loomad mängus, aga noh, pärast mätsiti kokku ja öeldi, et vaat selle kujuga ta oli ja kindlasti kuulus ta keskerakonda, kui tal olid suured hambad või umbes nii. No meie jutud, need on toredad. Aga sellel planeedil, kui me niimoodi vaatame, on väga palju põhjuslikke seoseid, mida ei märgata. Ja väga palju klounaadi, mida märgatakse ja mida imiteeritakse. Nagu kui me võtame kas või tõrviku rongkäigu. No läheks nad siis kuhugi? Ei, jalutuvad läbi linna, jõuavad sama koha peale tagasi, siis pealik köhib mingi kõne välja ja kõik lähevad koju siukse näoga, aga ma kurrat võitlesin praegu, tead, nüüd nad nägid, nüüd nad said aru, õnneks keegi mind ära ei tunda, muidu kappa hakkaks kiusama. No tähendab, siin on ju, ei saa midagi öelda, siin on ajutegevusega sellel liigil kuidagi nihu. Peale selle muidugi veel, kes valitseb maailm? Kellel on kõige suurem mõju võim?
No võt, kes seda teab, et see on ikka paras ülesanne tulnukale leida lõpuks üles see, kellest kõik sõltub.
Kes tõmbab seda niiti?
Ja.
Ma võin sulle anda vihje.
Nii.
Kõige võimsam on see, kes paneb liikuma kõige pikema ahela. Praegu tuli meile siia tolksti koronavärk. Mis juhtus? Toidu kätte saamise ahel läks pikemaks, sest kuller võeti ka vahele. Ja keegi saavutas läbi selle mõjuvõimu, mis käsutab nüüd ka kullerit. Enne süüa ei saa. Või umbes nii?
Ja no võt, tulles tulnuka lappi võib ju aidata koos no, natukene mõelda, et võt, kelle käes üldse võim on ja mis asi võim on. Et meie siin ametlikult oleme välja kuulutanud, meil on kolm võimu. Meil on siis, oskad sa nimetada, mis nad kolm võimu on?
Ei oska, sellepärast, et midagi võimulikku ma siin küll ei näe eriti. Ma näen siin matkimist. Ma näen siin selle matkimise mõnitamist. Ma näen siin väga palju valetamist. Kas või võtame see sama kuradi orkester? Riigieelarve suureneb. 2,2% läheb kaitsekulutusteks. Summaarselt raha hulga järgi see suureneb. Ja nüüd kurat ei ole orkestrile enam raha. Mis te poisid teete? Keegi varastab, noh. Mm-hmm.
No niimoodi ametlikult meil õpetatakse, et on seadusandlik võim, meil on täidesaatev võim. Seadusandlik võim siis peaks olema just kui seal riigikogu, ehk siis see, kes võtab seaduse vastu. Siis on meil täidesaatev võim, ehk siis valitsus. Mm-hmm. Ja siis on meil kohtuvõim. No niimoodi pool naljaga räägitakse ka neljandast võimust, ehk ajakirjanduse võimust. Aga no kui seda asja võrrelda näiteks inimese käega, siis meil on ju viis sõrme. Ja ainult kolmega hakkama saada on natukene keeruline. Ja tegelikult kui seda pilti natukene kaugemalt vaadata, siis tuleb välja, et kõik need kolm võimu tegelikult tegutsevad veel ideoloogilises keskkonnas. Ehk ideoloogia omanik või ideoloogia siis kujundaja on ilmselt siis suurema võimuga, kui tegelikult meil seadusandlik võim on. No, missugused ideoloogad meil siin valitsevad? Et Nõukogude Liidu ajal oli väga selge, meil oli siin kommunistlik või sotsialistlik mingi ideoloogia. No, Läänes oli kapitalistlik, täna me räägime siis liberaalsest turumajandusest kui ideoloogiast näiteks. Ja selge on see, et need, kes siis sellist suuremat süsteemi haldavad, neil on suurem võim, kui on ühe mingi konkreetse riigi valitsusel näiteks või seal riigikogul näiteks. Aga nüüd, ega need ideoloogiad ei sünni ka ju puhtalt kusagil mingis no, nii-öelda tühja koha pealt.
No vaata, see ideoloogia on ka kaunikesti õnes mõiste. Sest üks asi, kui meil on mitu eetikat, kui meil on mitu tõde, siis sõna ideoloogia ei tohiks minu loogika järgi täna küll enam mitte kui midagi tähendada.
No ideoloogia on alati instrument kellegi käes millegi saavutamiseks ja nüüd tekibki küsimus kelle käes, aga siin tekib see viies sõrm mängu ja selleks on enamasti mingisugune kontseptsioon või mingi maailmavaade, millel siis ideoloogia üles ehitatakse. Ja see, kes omab kontseptsiooni, aru saamist või siis mingisugust mustrit, mille alusel kirjeldada maailma ja see no, muster võetakse mõtlemise aluseks, no see omabki kõige suuremat jõudu, võimu teiste nii-öelda siis kas riikide või rahvaste või isikute üle.
Kõlab kuidagi, aga vaatame seda asja nüüd niimoodi, et kontseptsioon peaks tähendama ju midagi, mis määrab suhteliselt ära, kuhu me tahame välja jõuda. Kontseptsioon peaks olema seotud strateegiaga, ehk siis eesmärgi saavutamisega. Kas kontseptsioon nüüd sisaldab ka taktikalisi eesmärke, ehk siis kõiki neid pisitegevusi, mida tehakse suure eesmärgi saavutamiseks, vaat seda ma ei oska öelda.
No kontseptsioon on nagu mingisugune, kuidas siis öelda, intellektuaalne mingisugune keskkond, kus see kõik võib aset leida. Ehk siis no, me oleme harjunud erinevate sõnade taga tihti ka erinevad tähendusvälju nagu nägema või tajuma. Et kui me räägime siis kontseptsioonis, siis seal taga võiks vaadata kui sellist suurt maailmavaadet, aga kontseptsioonina ma tihti käsitame ka mingisugust sellist väiksemat mingit mõtteviisi näiteks. Et antud hetkel ma võtan jah sellist suurt maailmapilti, arusaamist tervikust ja sinna sisse mahuvad kõik strateegiad ja taktikad ja igasugused plaanid.
Kui me niimoodi vaadata, aga räägime parem, minu pärast räägime kaupluse ketis. Mida suurem on kaupluse kett, mida pikem ta on, mida rohkem on ta lülisid, seda vähem saab tekkida tema väliseid kauplusi ja muud taolist. Seega, see, kes on kaupluse keti ühe otsa juures, no see ongi kontseptsioon, strateegia, taktika, ideoloogia, kõik! Sest kui ta ütleb, et kella 10 on poed kinni, siis valitsus võib ju öelda, et kella 11 tohib kärakat müüa. See ei aita, poed on kella 10 kinni, alea jakta est. Nii et kellel on siis nüüd mõju, kas seadusandlikul või keti pealikul?
Jaa, võt niimoodi võib vaadata igasuguseid väiksemaid selliseid nähtusi.
Kõik ja... võimalik ja see kopeerub igal pool.
Ja kui nüüd mõtleme, et kui see keti omanik on viisavalt jõukas, et tellida ka endale võibolla sobilike seadusi, siis loomulikult ta rahastab teatud erakondi ja seda küll nimetatakse.
No need on pisikesed poisik, kes niimoodi teevad. Suurtel kuttidel seda enam vaja ei ole.
Jaa, no sest neil on juba teised mehanismid, teised hoovad käes. Aga see, kes tellib endale seaduse, maksab erakondadele raha, seda me ametlikult ütleme, et see ei ole poliitiline või siis mingi korruptsioon, et see on erakondade toetamise mehanism, eks ole.
See on, ja muidugi, muidugi, kui mina seda teen, on see aus mäng, kui sina teed, sa oled kuradi korruptant.
Just. Ja siis, kui erakonda rahastatakse, siis loomulikult seal tekib ka soov või huvi teatud seaduse vastu võtta ja neid läbi suruda.
Et... Kelle jaoks on need teatud seadused? No. See on nüüd niisugune hea küsimus, sest isegi kui Nõmmel mul oli õnn ja rõõm kunagi olla halduskogu liige, arutati tasulise parkimise teemat halduskogus, mis no, ma ei hakka seda iseloomustama, siis põhiküsimus oli, mitu tasuta parkimiskaarti keegi tahab. See tähendab, seadus ei ole meile. Seadus on neile, nii nagu on kuluhüvitised ja muud. Kes hüvitab koristajale tööle tuleku? Mitte keegi, aga jõm kui tuleb, no tead.
No jaa, vaata, maailm on alati olnud hierarhiline. Et kui me vaatame ka looduses ringi, siis ei ole olemas mitte hierarhilisi süsteeme. Mõnikord me ei saa aru, kuidas hierarhia töötab. No näiteks mesilase emad arus on kuskil peidus ja tont seda teab, eks ole, et mesilased seal siplevad ja toimetavad ja no, termiitide kohta väidetavalt öeldakse, et neil on mingisugune sõike, no, demokraatlik või niisugune asi. Aga kui lähemalt hakata vaatama, siis kõik süsteemid looduses on hierarhilised. Ja hierarhilised peaksid nad olema ka meie inimeste juures ainuke häda on, et hierarhia tipp vastutab. Ja nüüd, aga kuidas võt luua selline süsteem, kus mõju on sul olemas, aga vastutust ei ole? Võt selle jaoks sobib niisugune...
No, aga vastutust ei olegi vaja sellepärast, et ega sina ei kärva, nii et seal all kärva.
No ja mõnikord vaadatakse otsa, et on ju ajaloos teada igasuseid seal talupoegade üles tõuse ja revolutsioone, mida iganes.
Jah, need on ajaloos teada. Aga siin me võiksime hakata lausa vaidlema, meil ei ole mitte mingisugust kinnitust, et see toimus nii, nagu võitjad selle kirja pani. Jean d'Arc, külablika teadis, kuidas paigutada kahureid, kui kaugele nad lasevad. No, saaks kaineks ka nüüd selle jutu peale.
Ja, no vaata, tunnukal on siin nagu tegevust küll ja küll, et aru saada, mis võis toimuda ja miks...
No ta saab aru, et siin valetatakse, kurat, valetatakse, valetatakse, valetatakse ja usutakse rõõmuga, sest ah, mis mina väike inimene siin nüüd vaidlen, kui ütlevad ikka, et see neeger on valge, siis ta on valge.
Ja see võib ollagi sellele tunnukale täiesti šokeeriv, et vaatamata sellele, et kõik mingid tõendid, kõik mingid avalikud info, mingisugused allikad, kõik on olemas, siiski on võimalik inimesi ja ühiskonda nii ära petta, et neil tekib täiesti risti vastupidine nii-öelda tõestusasjadest.
No vaata, kõige hullem on see, et see protsess ei ole ka petmine, sest minu meelest... Vaata, on niisugune tore asi nagu subjektiivne idealism. See on see, et kui mina juba tean, siis nii ongi. Kui nüüd haisutada kuidagi pidi laiali mingi asja aimdus ja siis tuleb keegi ja ütleb, see on nii. Ja võt, tänu sellele subjektiivsele idealismile üle jäänud samastuvad temaga ja võimaldavadki hiigel valel olemas olla.
Kunagi ühes vanas tekstis oli niisugused huvitavad laused toodud, et kuna inimese meeled on ebatäiuslikud, siis see pilt, mille me ümritsevast keskkonnast reaalsusest saame, on alati ebatäiuslik. Ja tänu sellele meil tekib kalduvus olla petetud, aga see kalduvus kandub edasi ka selleks, et me tekib soov ka teisi petta, võt oma sellise ebaadekvaatse pildi võt teistele edasi
anda. Meil ei jäägi muud üle sellepärast, et me nende andmete põhjal, millega meid on petetud, me ei saagi luua midagi, mis oluliselt erineks. Ja taas me näeme siin ketti teket. Ja, ja kes tõmbab seda ketti?
No ma jällegi saan arvata, et keegi, kes ei ole allunud sellele psühholoogilise hulga fenomenile, keegi, kes on säilitanud enda ratsionaalse mõtlemise subjektsuse.
Väidame hetkes pilgu nähtusele Elon Musk. Väidetavalt tema ütles midagi ja bitcoinimine kukkus kokku nii, et siga ka ei söö. No, kuidas see on võimalik? Mida ta pidi ütlema? Simsalabim, abrakadabra, mida? Kes kuulis? Mis ta selle peale tegi, kui ta kuulis? Ja kui ta kurat see sattus meie õhtulehte see uudis?
Ja seal on näha mingit tahtlust ilmselt. Ja ilmselt on, jah, osad inimesed on nagu päästikud. Et muidu ta rahulikult seal seisab kuskil kappi nurgas, aga kui keegi sinna päästiku peale vajutab, siis keeb pauk. Ja tundub ka, et aga Elon Musk ja sellised inimesed sageli ongi võibolla isegi mitte niivõrd subjektid, kuivõrd instrumentid kellegi käes, keda meile ei näe.
Fakt on see. Tead, ma arvan, et sa panid praegu kümnesse. Need, kellel on väga palju raha, need ei ole midagi enamat kui Nõukogude armees oli Kap Georgik. Temas sõltus, kas sa said omale korralikud jalavarjud või ei saanud. Ja noh, võt äritsemine käis selle Kap Georgikuga.
Ikka muidugi.
Kuigi moon tuli ju mujalt ja oli ette nähtud kõigile. Aga siit tekis kett. Iga matsi ei võetud jutulegi, pidi leidma vahendaja, kes seda kuti tunneb. See kut, kui talt telliti midagi ekstra eri spetsiifilist, tema pidi tundma kedagi ja võt, tegelikult eks need altkemaksusüsteemid... Niimoodi toimisidki. Aga kui me praegu vaatame, meil on maskitaolisi, kes on instrumentid vaieldamatult, sest tegelikult ega nende mõistus ei võta, mis neil käes on ja kas see üldse neile allub. Sest alati võib tulla ju korraldus, et nagu ma tõin siin näite, et kell 10 on poet kinni, valitsus võib selle 11. viina müügiga Riigikogu saalis pudeleid müüa tund aega igal tööpäeval.
Ja,
ja võt, siin ongi see, et maskitaolised ja need, kes hoiavad raha kinni, need ka Georgikud, nende peamine ülesanne. Vaesed muutuvad vaesemaks, rikkad rikkamaks, kuigi, no ma vean kihle, et ega õnn pole rahas, sa oleksid ju... Kui sul on 7 miljonit, sa oled ju tegelikult sama õnnelik, kui sul oleks 6 miljonit, eks ole? Vahet ju ei ole.
Sõltub inimesest.
Ja, aga kui sul on niimoodi, kas sa saad nüüd 55 eurot või 58 kuu aja peale? Vaat siis tekivad küsimused ja need, keda me peame rikasteks, kõik need Rockefellerid ja muu pudi-põdi, noh, nad aegajalt ilmuvad välja, ütlevad midagi, väidetavalt kuuluvad nad klubidesse, no muidu hakkaks ju igav. Aga nende peamine funktsioon on hoida ära nende kõige vaesemate mäss. Näidata neile kas või filmis ette, kuidas tuleb tulla, noh, minu pärast kas või sinna Vene kiriku juurde ja keerata nägu sinna poole, kus kuskil istub meie pühaduste dokumentaarium ja siis rääkida midagi kõva häälega, nagu filmis on nähtud. No ime, et nad veel Lenini taoliselt ei hakka kuskil rongi otsa ronima vaksaliselt pidada ka kõne ja pärast seda vatkus läks lahti. Mina ütlesin ja nemad tegid. No, abrakadabra, simsalabim.
No, eks nad roniksid sinna rongi otsa ka, aga võt, seda ei ole viimasel ajal pikalt näidatud lihtsalt kuskilt kanalist.
No jah, tea, kui tihedalt need rongid käivad. Nagu lapsepõlves ma kuulsin ju ka legendi sellest, kuidas Aurora kahuri pauk. Ja ma ei näinud ühtegi võimalust, et sellel võiks olla mingi seos rahva teadvusega. Ja et see põmm oleks toonud kõigile ühe mõtte, et lähme nüüd jookseme vastu talvepalee väravat ja nagu me filmis näeme, et siis kui terve hulk juba väravat mööda üles ronis, tuli üks jospel, kes teadis, et värava saab lahti lükata. See on nii inimlik, nii meie igapäeva eluga seotud.
Ja no, alati on ju olemas sellised nii-öelda kunstnikud, kes loovad paatoslikke teoseid millestki, mida tegelikult ei olnud olemas.
Ja kas nad ise pärast häbenevad ka või?
Ma ei usu, ma arvan, et neile maksakse piisavalt raha, et
häbi,
just, et häbi läheb kiiresti üle. Ja.
Aga jah, need autasud ja värgid, see on ju totaalse vale üks osa. Nägin siin hiljuti 9. maiga seotud fotosid, kus, no seal oli Rosenbaum. Temaga sai kunagi käidud aastat 40 tagasi või no me olime ühes trupis ja sõitsime mööda Siberit, Tomskid ja mis seal olid. Ta laulis kitarriga, aga nüüd vaatasin pildi peal, kurat, ta on ju teises maailmasõjas ka juba sõdinud või ma ei tea. Samas tuvastatakse mingi eetim, kellel on ordenid ikka nii, et rohkem ei mahu kaasa arvatud kangelasema.
No muidugi.
Võimub.
Etendus.
Võõrad suled.
Etendus.
Kellele endale või?
No ma arvan, et selleks, et võtta kõiki neid masse ohjata ja panna need teatud mustilegi tegutsema, võtta meelelahutus on üks kõige peamisem instrument. Ja kui sa tahab mingit legendi üleval hoida ja kui me vaatame kas või naaberriigi, no niisuguseid väljakutseid, seal on palju erinevad rahvusi, palju erinevad kultuure, palju erinevad religioosseid, mingisugused rühmitusi. Ja sul on tarvis ühte mingisugust sellist lugu, mis ühendaks tekitaks ühise mingisuguse meie tunde. Ja noh, nad ei ole pikka aega suutnud juba midagi muud välja mõelda peale selle fašismi lõpetamise, aga kuna need...
Ja see on tõsine usk, ja. See on religioon.
Ja sul on vaja preestreid ja sul on vaja nii-öelda atribuute, mis seda lugu edasi jutustaks, aga kahjuks on need veteranid juba praegus praksid kõik teises ilmas, ja, aga seda lugu sa pead edasi rääkima ja mis on su visuaalsed vahendid, järelikult sa pead seda filmi nii-öelda edasi kerima ja järjest uusi nooremaid näitlejaid seal palkama ja no läheb natukene segama. Mõni seal mõni matkirahinja orden läheb kuskile härrasmehe rinda, pole lugu, inimesed ei tee vahet. Sina võibolla saad aru, aga enamik inimesed ei tee selle löödega mütsi vahet.
Niimoodi ta on. Muidugi, eks neid näiteid võib tuua veel, aga mis puutub praegu ideoloogilisse töösse, siis peab ütlema, et venekeelses internetikeskkonnas on see, noh, minu psüühika jaoks natuke kohati ikka väga üle pingutatud, sest sa vaatad võibolla mingisuguse klipi ära, kus räägitakse asjaliku juttu ja kus tegeletakse probleemiga. Ja järgmine klipp tuleb, et mõr ruskie ja ruskie tegid seda ja ruskie tegid teist, tuleb niisugune kuradi... No, et ma olen kindel, et Stego Kefaal oli ka venelane, kui ta esimese elukana veest välja tuli.
Ikka, kuidas teisiti. No, aga see ongi selle sama loo jutustamine ja see on ise enda kui ka siis rahva või rahvuse positsioneerimine, see toimub igal pool. Et kui me vaatame äris, meil toimub positsioneerimine, meil toimub nii-öelda siis fasaadi uhkeks tegemine ja me seal võrdleme ennast mingite konkurentidega. Vot selline võistlus tekib ka riikide vahel ja kultuuride vahel. Ja kui sul enda midagi muud teha ei ole, siis sa võtad appi kõige niisugused lihtsamad tööriistad, kõige ilmsemad ja no, põhimõtteliselt tänapäeval ju, kuna kõik sellised ratsionaalsed argumentid on segamine aetud ja inimestelt on võetud ära toetuspinnad, me siin räägime täiesti tõsis näoga lapikust maast ja nii edasi, siis tänapäeval kõlbab selliseks positsioneerimiseks ükskõik mis, kõik usutakse.
Seda küll, aga kui me nüüd vaatame lähemalt eestlast kui niisugust või kui naasugust, ma ei oskagi öelda, millisena me peaksime teda vaatama, aga kas tal kuradil on traditsioone? Või saab ta endale osta tüki kultuuri, osta tüki traditsiooni? Jah, meil on Eesti rahva mausoleum kuskil näeb välja nagu sinna peaks mõni lennuk maanduma või midagi taolist. Jah, meil on vabaõhu muuseum, aga kas see mõjutab kuidagi meie käitumist? Vabaõhu muuseumisse läheb palju raha. Mausoleumi läheb palju raha, ta peab selle raha tagasi tooma. No, tähendab, see kõik on pehmelt öeldes loll.
No, see on samasugune näitemäng, samasuguse loo jutustamine inimestele, et nad läbi selle loo õpiksid ise ennast nii-öelda siis identifitseerima. Aga no, kui me vaatame tegelikult ajast tagasi, siis no, puhtalt, kuidas me geneetiliselt rahvusena oleme kujunenud, siis no, algselt ju midagi sellist ei ole olnud, mida me näeme seal Eesti Rahva muuseumis. Me näeme mingid riided, mida me nimetame rahvariieteks, mis on ju tegelikult mingisugune kohatu mõjutus sakste riietest, mis on võibolla siin 17-16, pigem hilisemast ütleme, 18-19 sajand stiliseeritud ja üle võetud, et näeks saksa moodi välja. Kui me vaatame natuke ajast tagasi, siis sellised riided muinas ajal keegi ei ole kandnud. Kui me vaatame kultuuri, mis on oma olemuselt ju tegelikult keeldude ja piirangute süsteem, mida me ei tee, siis no, näiteks kunagi eestlased ei ole kasutanud laulupeoloodset asja varasemal perioodil.
See on ka saksa mõjutus.
See on relvasüsteem. See on kuidas tasalülitada.
Sellega sõidi välja regilaul, mis tegelikult rahvuse kooshoidmise mõttes oli märgatavalt.
No, see on hoopis teine nähtus, kaks täiesti erinevat nähtust. Et me tegime tööd teistmoodi, me elasime käitusme täiesti teistmoodi, me rääksime lugusid teistmoodi, meie muinasjutud nii-öelda olid hoopis teistsugused, kuniks tuli Kreutzwald ja seal igasugused muud saksa nimega inimesed ja kirjutasid kõik need vanad lood üle. Ja nüüd neid algsed lugusid me enam ei näe kusagilt ja me põhimõtteliselt saame toetuda ainult sellele seltskonnale, kes siis 19. sajand siin nii-öelda selle eestlaseks olemise saksa keeles üles kirjutasid.
See ei olnud mitte ainult eestlase olemisega seotud. See oli seotud minu pärast ka Peeter Esimese tegude ja kõigega.
No,
ja venelane võib olla nii venelane kui tahab, aga tema ajaloo on kirjutanud sakslased. Ja tema valitsejad olid sakslased.
No,
ja vaat siit tekibki, kui selle peale mõelda, siis saab venelaste sakslaste sõda, mitte nüüd teine maailma sõda päris poliitilise kaardi järgi, aga ütleme, see sõbralik konflikt saab hoopis teised juured. Ja isegi lause oli mingisugune küla, kus Saksa delegatsioon käis sealt läbi ja see oli ammus, oli vist 50-tel, 60-tel või niimoodi. Ja sakslased kangesti kartsid, et noh, nüüd läheb jälle andmiseks lahti. Ja mutikesed tõid piima ja kõik, et te olete ju sõbrad, me ju sõdisime. Meil on nii palju ühist. No tore oli ju. Aga siit tekib ka küsimus, kus tuleb see jõud, mis paneb ühe rahva teist vihkama? Kus tuleb see käsurida, mis niiti tõmmati, kui noh, pärast teise maailmasõja lõppu korraga Tšehoslovakias tuli korraldus konfiskeerida kõikide sakslaste vara, võeti kätte, et sakslase platsi peale lasti maha, seda kuritegu ei kavatsenud keegi uurida, sest noh, umbes nii see pidigi olema.
No, sa oled ka teatri inimene ja osanenud filmi.
Ei ole.
No, nii-öelda no, näitleja. Nimetame seda siis nii-öelda jutumärkides teatriks. Ja selleks, et maailma mõista, on see teatri niisugune sümbol väga hea. Et inimesed, kui nad tulevad saali seda etendust vaatama, siis nad näevad seda, mida näitlejad lavapeal teevad. Aga kes on kirjutanud võt selle loo, kes on selle stsenaariumi kirjutanud, kes on selle lavastanud, ja seda väga sageli me ei tea, me ei näe või meile ei näidata. Ja nii ongi, et kui me vaatame igapäeva elu, siis me peaksime aru saama, et tegemist on ju sellise juhtimisteatriga või sellise lavastusega.
Ja loomulikult ta paneb matkima.
Jah. Kes, mille jaoks selle näidendi on loonud, väga raske öelda. Noh, me saame alati tuletada, nii nagu me siin korda ütlesime, et päikese asukohta me ei pea noh, jõlitama sinna päikesesse. Me saame määrata seda läbi mingi varju, puupikkuse, selle varju. No, ja samamoodi võib ju tuletada, miks mingid sündmused ajaloos on aset leidnud ja miks me praegu selliseid sündmusi kogeme, läbi elame. Muidugi see pilt ei pruugi ilus olla ja väga paljud inimesed ei taha sellises võtmes mõelda üldse.
Aga see on meeletu arengu pidur.
Muidugi. No ja kui sul öeldakse, et sa oled seal elanud seal kes 30, kes 40, kes 50, kes 60 aastaseks ja äkitselt siis sa teed silmad lahti ja keegi sulle seletab ära, miks maailm selline on ja sa saad aru, et sa oled kogu selle elatud aja elanud mingis butafoorias, mingis vales, enamik inimesi ei taha sellest midagi kuulata.
Nad ei ole võimelised oma inertsile pidurid panema, no võtame kas või need, kelle jaoks tõepoolest nende ideoloogia järgi, nende kasvatuse ja elukogemuse järgi nad olid teises maailmasõjas peavad eestlasi fasistideks, täitsa kuradi renegaadid, usu taganejad, nad kummardavad vale iidoleid, sest nende elukogemus jättis nad sinna, kust nad siia sattusid ja...
Ja no see loob identiteedi, et kõige tugevam identiteet tekib läbi vastandumise. Ja kui sa näitad vaenlast mingisuguses dehumaniseerimas võtmes, nad söövadki seal meie lapsi, siis osalt öeldes nagu väga ei viitsigi rohkem mõelda selle peale, et kas nad ka inimesed on. Ja niimoodi tekib selline tugev identiteet ja kui me vaatame erinevaid siis rahvaid ja kuidas need on juhitud, siis üks komponent on alati see, et vaenlast identifitseeritakse sellise dehumaniseeriva prisma läbi ja see annab endale tunda, et meie oleme õiged, aga need teised seal ei ole.
Ja konflikti puhul saab need, kes tunnevad, et nemad on õiged, panna kaotama väga lihtsalt. Anna vaenlasest inimsööja kujund ja anna ka, et ta on naljakas. Mm-hmm. Siis minnakse mütsiga lööma ja saadakse. Seda kirjeldab ju Hitler Mein Kampfis, mille poolest erines inglise propaganda, saksa naljatlevast propagandast. Et poisid läksid rindele ja alles siis, kui paugud käisid, nad said aru, kuhu nad sattusid. Just. Ei ole enam naljakas.
Just.
Aga inglased, jah, nad teadsid, et vaenlane on julm, kole, võimas ja nad olid selleks vaimselt valmis.
Jah.
Kui meil ei oleks nii palju arengupidureid, vaat siit tekibki küsimus mõjuvõimust. Meil on pikad ketid ja inimesed sõltuvad, no nagu see poeketi näide oli just nendest lülidest ja nüüd on pandud veel juurde kulleri lülid igale poole. Võib tuua ka teise näite, ämblik, tal on ju meeletu võrgustik ja kärbes ta lendab sinna võrku. Kas ämblik tormab teda ründama? Ei, ämblik vaatab, ootab. Võibolla jah, läheb ligi ja mäsib teda paremini sisse, et näed, siit saad sa sihukese laenu, sealt saad sa sihukese laenu, võtta liisingu peale see. Ja siis ta ootab. Ja alles siis, kui ta tahab ja kui tal kõht tühi juba on, ta vaatab, millise kärbse ma nüüd ära söön. Kas see ei võiks olla kaunikesti veenev tõend, et meil siiski on planeedil mitu erinevat liiki? Kuigi meil pole isegi rasse enam, nagu ma olen kuulnud.
No looduses kõik mudelid, kõik süsteemid korduvad, mis on mikrotasandil, kordub makrotasandil, mis on ühes valdkonnas toimiv printsiip, avaldub kindlasti ka teises valdkonnas. Nii et ma arvan, et siin on jutul point sees.
Kuidas me siis nüüd peaksime neid elukaid hindama, kes siin tulevad kokku ja arvavad, et teevad simsa läbi mavrakadabra ja kõik muutub? Et kui nad valivad selle poisi, kelle pilt on kõige suurem, et siis tema, see poiss hakkab nende eest tööle. Kui me mõtleme nüüd orkestri ärakaotamise peale ja tõmbame paraleeli tõrviku rongkäiguga, no iseenesest kaitseva paraadi, kus kõige ees marsivad kutid tõrvikutega päise päeval, see on natukene nagu imelik ette kujutada, aga me saame mõlemad aru, et praegu on käes hetk, kus toimuvad tõepoolest väga suured muudatused. Ja mitte niivõrd, et mõni hoone tekib ja kaob. Ei. Inimesed lakkavad mõtlemad teatud mõtteid ja hakkavad kopeerima teatud teisi mõtteid. Teid pidades seda oma põhiolemuseks. Ja sina koolitad praegu kedagi millekski.
Jah, see on alati selline küsimus, et millist informatsiooni kellelegi anda ja selliste suurte, nagu siin Putin on öelnud, tektooniliste muutuste keskel. Ega inimesed ei tahagi teada, mis meie ümber toimub ja enamasti ka nendega koolitustel ka me vaatame ikkagi väga kitsad lõike, et mida mingi konkreetselt, kuidas midagi teha, kuidas seal nii-öelda kõige madalamal nii-öelda operatiivtasandil mingid asju paremini teha. Ja pean tunnistama ka, et ega inimeste huvi selliste globaalsete sündmuste vastu ei ole ülemäära suur.
No muidugi ei ole, kui kõht on tühi, mille vastu sa huvi tunned siis. Mm-hmm. Ega ometi selle vastu, kui kift rong mõeldi välja Jaapanis. Oi ei, kuradile see Jaapan, kaugel ka ja sinna ei jõua ma mitte kunagi.
Ja see põhimõte kestab ikkagi ajast aega, et inimesed tegelikult otsivad ainult kinnitust ise enda arusaamadele, ise enda mõtetele.
Kus tuleb ise enda arusaam, ise enda mõte? Kes selle toob, mis ketti mööda?
No see on juba seal lapsepõlves tuuakse meile sisse ja eks see niimoodi aja jooksul kujuneb, inimestele tundub, et see on nende mõtteviis, aga see on lihtsalt see mõte, mis neid juhib.
See, sa viitab praegu, et suletud ökosüsteemi ei saagi tulla juurde uusi mõtteid, võivad tulla uued järeldused, hüpoteesikesed, mida ei saa kunagi katsetada ja see ongi kõik uus, mis siin on.
Jaa, mustrid korduvad. Ja selleks, et üldse sellest süsteemist välja astuda, no võt, meil oleks tarvis sellist tulnuka mõtlemist.
Ei tea, kas see nüüd kergemaks teeb elu või pigem raskemaks, aga järjest vähem on neid, kellega saab närida mingisuguse probleemi kallal, eriti veel teiste inimeste kuuldes, kelle puhul on suur garantii, et öeldakse, et ajasid kuradi jama, ma ei saa midagi aru, teitsa loilakad seal.
No jääb väikse seltskonna niisuguseks mõnuseks aja veetmise selliseks viisiks siis.
Me siis täna lihtsalt tõestasime, et meil on mingisugused asjad meelde jäänud ja me oskame neid kombineerides tekitada kuulajates, no mitte just hämmingut ja hirmu, aga segadus kindlasti.
No loodetavasti. Muide, selle segadusega on ka hea, et kui inimesed sattuvad sellisse määramatusesse või sellisse totaalsesse konflikti ise endaga.
Stressitase tõuseb.
Just. Et nii mõnelgi inimesel võib tekida seal vajadus tulla senisest mõtlemise süsteemist välja ja nii-öelda hinnata ümber oma asjad, aga ainult mõnel.
Jaa, aga siin ongi kõige kuradim. Et kui ta teeb seda poolikult, ta võtab mõne asja lõplikuks tõeks enda jaoks, nii nagu enne seda olid ta lõplikud tõed. Kui ikka see onu ütles, siis nii peab olema, sest sel onul on ju kurat valge särk ja lips ja portfell kaenlal, ta peab olema tark.
Ja.
Isenesest, kus see mõte veel pähed?
No sa kannad ka brille, et ilmselt selline...
Hiina kultuuri revolutsiooni ajal oleks mind maha
võetud. Esimese asjas. Ja nad on sellised välised tundemärgid ja noh, võt siin poliitikud armastavad ütelda, et inimesed ei ole rumalad, et nad teavad, keda mida valida. Samas on muidugi oma otsustaja...
Tiida lolli, küll lolli hüppa.
Ja oma otsustaja käitumisega näitavad, et ega nad seda tegelikult ei mõtle. Aga võibki noh, nagu ütelda päris avatult, et valdav hulk inimesi tegelikult ei olegi valmis arenema, nad ei olegi valmis midagi uut kuulama, nad lihtsalt ootavad kinnitust ise enda senistele mõtetele. Ja no...
Seega on nad lihtsalt substraat ja ei enam.
Ja, paraku küll, jah. Ja väljakutse inimestele, kes meid kuulavad, ongi, kuidas sellest seisundist välja tulla, kuidas hakata tulnukana küsimuse esitama, hakkama individuaalselt mõtlema, nägema seoseid seal, kus massis olles, massi teadvuses olles, me neid seoseid ei näe.
Ega siin, jah, noh, mõtlesin praegu niimoodi plõks, et mina sellest küll välja ei tule, aga äkki aitab see kuidagi järgmist üle järgmist põlvkonda, äkki keegi kuskil arhiivis leiab kunagi, kuulab ja ütleb, oi jop! Mida nad teadsid, mida nad ütlesid ja ei sütagi.
Mul oli kunagi üks tore osaleja koolitusel, kes vanem härrasmees ja minust juba noh, tuntuvalt elukogenum ja rääkisime mingitest juhtimisteemadest ja enesejuhtimisest ja ta tuli pärast koolitus minu juurde ja niimoodi liigutatud ütles, et Margus, kus sa olid 10 aastat tagasi? Ma oleks oma elu elanud hoopis teistmoodi.
Mina tegin siin saate narsissismist ja noh, vaimsest vägivallast ja üks naisterahvas ka kirjutas mulle, et 10 aastat tagasi oleks ma pidanud seda kuulma. Aga ta rabeles välja, nagu ma aru saan. Täna paneme punkti, kõik aitab reede, vaja ka reedest rõõmu kuidagi pidi tarvitada. Noh, vaba aega siis niivõrd kuivõrd. Aitäh, Margus Alviste! Kirjutage või ärge kirjutage, vahet ei ole. Meie püha sõda läheb edasi.
On tülpimus ja väsimus. Kaaslasteks mu teel ammutan tarkust pudelist. Raske püsida on reed. We'll be right back.
saade on salvestatud 2021. aastal.